Radio poradna.
Tak přejeme ještě jednou klidné dopoledne v úterý 6. března. Už jsme říkali, že ve čtvrtek si připomínáme Světový den ledvin, tak pojďme se o těch ledvinách trochu víc teď pobavit. A hostem dopolední radioporadny je primář dializačního střediska Fresenius Nefrocare v Pardubicích Roman Štilec. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Když bychom si měli připomenout, kolik těch středisek je, tedy pobuček v našem kraji, tak dáte to dohromady?
No, když bych zmínil, jak je zajištěna péče o nefrologické pacienty v Pardubicích a blízkém okolí, tak tedy naše společnost Nefrocare tady přímo v Pardubicích má dvě pracoviště. Jsou to dializační střediska s nefrologickou ambulancí. Jedno je přímo v areálu Pardubické nemocnice a druhé se nachází v poliklinice Kolv v centru města. Potom máme další pobočku a to je Chrudim a nyní koncem února bylo nově otevřeno dializační středisko také s ambulancí ve Vysokém Mýtě.
A tak si pojďme říct, jak to v tom Vysokém Mýtě chodí, pro kolik je to třeba pacientů, tedy abychom měli představu.
Ta kapacita je tam 11 dializačních míst, tedy 11 pacientů může být léčeno na umělé ledvině současně a smyslem otevření tohoto střediska bylo další zpřístupnění, které vede ke zkvalitnění života nefrologických pacientů, protože pacient, který potřebuje léčbu, pravidelnou léčbu na umělé ledvině, takzvané hemodialýze, musí docházet nebo dojíždět do toho střediska třikrát týdně. Takže pro ně je samozřejmě důležité, aby to středisko bylo pokud možno nejblíže a ten transport pro ně byl co nejméně složitý.
Pojďme si říct, pane primáři, jak říkáme tomu odvětví medicíny, které se tedy zabývá diagnózou, léčbou ledvin, transplantací?
Tak mluvíme o nefrologii. Nefrologie se zabývá nemocemi ledvin a obecně uropoetického traktu z takového toho interního hlediska a značnou náplní naší práce je péče o pacienty se selháním ledvin, ať už akutním nebo chronickým, čili potom používáme ty léčebné metody, jako je hemodialýza, takzvaná umělá ledvina, nebo peritonální dialýza, laicky řečeno pobříšnicová nebo břišní dialýza a případně transplantace ledvin. Trošku se o tuto tematiku nebo oblast dělíme s urology. Urologové se také zabývají nemocemi ledvin a močových cest, ale oni to mají z pohledu jaksi té operativní techniky, ať už klasické operace, laparoskopické nebo nějaké jiné instrumentální zákroky.
Je pravda, že dialýza normální život nenahradí?
Takhle dialýza normální život nenahradí, ale samozřejmě pokud dojde k selhání ledvin a všichni víme, že ledviny jsou život nezbytný orgán, tak po dlouhou dobu ten život kvalitně prodlouží a dostatečně zastoupí tedy nefunkci vlastních ledvin.
A my se pana primáře Romana Štilce můžeme už zeptat, jak to chodí v takovém dializačním středisku. Popište nám ten běžný den.
No, musíme to rozdělit na pacienti, kteří chodí na hemodialýzu a na pacienti, kteří jsou léčeni jiným způsobem. Ty pacienti na hemodialýze s tím základním režimem chodí třikrát týdně na tu proceduru, která trvá 4 až 4,5 hodiny. Čili ten pacient přijde, je uložen do speciálního dializačního křesla nebo lůžka na dializačním sále, dojde k napojení tedy buď to pomocí AV zkratky nebo šantu, případně katetru k tomu hemodializačnímu monitoru a probíhá ta vlastní očišťující procedura a během té doby pacient může sledovat televizi, může si třeba přinést s sebou tablet nebo notebook, máme tam na všech místech Wi-Fi připojení, může si číst, může podřimovat, prostě bohužel je vázaný tedy na to křeslo nebo lůžko, takže to znamená v uvozovkách 4 hodiny sezení.
Tak snažíte se alespoň trochu zpříjemnit to prostředí. Existují už teď nové možnosti v té léčbě?
A v posledních asi 2-3 letech se rozvíjí program nebo možnost takzvané domácí hemodialýzy. Je samozřejmě vyčleněná pro vybrané pacienty, kteří splňují určitá kritéria také z pohledu zdravotní pojišťovny, ale smyslem této domácí hemodializační léčby, kdy pacient takzvanou umělou ledvinu má tedy trvale doma, včetně úpravny na speciálně čištěnou vodu, aby tato léčba probíhala ve větší frekvenci, to znamená pacient se k umělé ledvině připojuje většinou 5x nebo 6x týdně a ještě více se blíží tedy ta očišťovací léčba přirozené funkci ledvina.
Máme tady dotaz, jestli může mít dárce ledviny neslučitelnou krevní skupinu s příjemcem.
No, to se dostáváme na trošku do jiné oblasti, transplantace ledviny. To, co je důležité, že donedávna bylo nutno respektovat, zjednodušeně řečeno, slučitelnost krevních skupin v tom systému AB0, podobně jako třeba při krevní transfuzi. Není nutné respektovat schodu mezi v tom RH systému. A to, co je nového zase za posledních několik let, je, že jsou tedy léčebné možnosti, jak provést transplantaci ledviny i v případě neslučitelných nebo rozdílných krevních skupin.
Hradí ty zákroky, o kterých jste teď mluvil, pojišťovny, třeba všechny nebo jenom některé?
No,
zdravotní pojištění,
mluvíme
samozřejmě
o léčbě, která vlastně prodlužuje nebo zachraňuje lidský život, takže všechny tyto léčebné postupy hradí zdravotní pojišťovny i všechny k tomu nezbytné přídavné například léky.
Určitě bychom teď měli zmínit ty varovné signály, že máme nemocné ledviny nebo že se něco s nimi špatného děje, tak jaké jsou?
No, to je trošku problematické, protože říká se, že nemocné ledviny nebolí. Je to dáno tím, že ledviná tkáň sama o sobě nemá inervaci pro bolest, takže nás nemůže přímo bolet. To, co na ledvinách může bolet, je pouze tedy ledvinné pouzdro a sliznice potom vývodních močových cest. Takže důležité je vědět, že chronické onemocnění ledvin může dlouho probíhat bezpříznakově, bez obtíží a může být objeveno buď to náhodně, anebo až v pozdním stádiu.
Asi na onemocnění ledvin trpí více ženy, je to tak?
Než muži. Já se přiznám, že jsem se nedíval na nějakou přesnou statistiku. Pro mě taková jako dobré přirovnání je, že když se podívám u nás na pracovišti, kde máme dokumentaci těch pacientů, kteří chodí na hemodialýzu, tak je tam výrazně více žen. Já si netroufám říct, jestli je to dáno tím, že by ženy obecně byly nemocnější, ale jedno z jistě ze základních vysvětlení je, že ženy se dožívají podstatně vyššího věku oproti mužům a tedy ty pozdní kardiovaskulární a diabetické komplikace jsou u nich proto častější.
Dnešní radioporadně si povídáme o onemocnění ledvin, také jsme probrali už dialýzu, jak ta probíhá a stále je hostem primář dialyzačního střediska Fresenius Nefrocare Roman Štilec v Pardubicích, je pobočka také v Chrudimi a teď nově se otevřelo i ve Vysokém Mýtě. My jsme měli dotaz od posluchačky, říkali jsme si, že pravděpodobně ženy více tedy trpí na ty ledviny, ale ona měla zajímavý dotaz, pane doktore, že její syn snad tvrdí, nebo manžel, jednu ledvinu má méně funkční a druhou zdravou, že nemůže na to špenát. Jak je to možné?
No, to můžu na tu posluchačku uklidnit. Rozhodně se to nezakládá na pravdě.
Spíš mu nechutná.
Žádná souvislost mezi špenátem a nefunkcí jedné ledviny není. Bylo by dobré zdůraznit, že pokud máme jednu dobře fungující ledvinu, tak bez problému nám postačuje ke kvalitnímu a dlouhému životu. A i na tom je v podstatě založen ten transplantační program od živého dárce. To znamená, pokud máme potenciálního zájemce, který by chtěl tedy darovat ledvinu za účelem transplantace a je zcela zdravý a má dvě naprosto zdravé ledviny, pak není jeho další život darováním ledviny nijak omezen. A na druhou stranu také je dobré vědět, že v populaci máme i poměrně dost obyvatel, kteří vrozeně nemají jednu ledvinu. Ta frekvence se udává 1 ku 4 000 a my to poměrně často i třeba náhodně potkáváme.
Jak se tváříte na odhalené pupíky mladých děvčat? Tedy myslím to po zdravotní stránce samozřejmě. Škodíte
no,
nějak ledvinám?
Na mysli souvislost s případnou močovou infekcí. Musím říct, že nám jako nefrologům odhalené pupíky rozhodně nevadí. To, co doporučujeme, je zbytečně neprochladnout na oblast beder anebo pánve, to znamená třeba nesedět na nějaké studené podložce, když se jdeme třeba vykoupat za nějakého chladnějšího počasí, osušit se, převléknout se do suchého, pokud se spotíme při sportu třeba v chladném prostředí, zase potom se převléknout do suchého, ale odhalené pupíky nám opravdu nevadí.
Komplikace související s těhotenstvím zvyšuje riziko onemocnění ledvin nebo ne?
No, v těhotenství dochází v oblasti ledvin ke dvou změnám. Jednak se rozšiřuje na hormonálním podkladě vývodný močový systém a samozřejmě, že zvětšující se děloha, tak jak nám roste potom během těhotenství plod, představuje také určitou mechanickou překážku a ovlivnění například kapacity močového měchýře. Čili u žen těhotných, samozřejmě těhotná žena může dostat jakékoliv onemocnění ledvin jako kdokoliv jiný, anebo pokud má nějaké preexistující obtíže nebo onemocnění, může se manifestovat anebo zhoršit během těhotenství.
Co když je žena po transplantaci a třeba chce otěhotnět? Je to možné, ten průběh po tom porodu je bez problémů?
Ano, to možné je. Jak v Čechách, tak ve světě je už značné množství žen, které podstoupily úspěšnou transplantaci ledviny a potom donosily a porodily zdravé dítě. Doporučuje se samozřejmě vyčkat po té transplantaci. Obecně platí, pokud to je od zemřelého anonymního dárce, tak 2 roky, pokud je to transplantace od živého dárce, tak 1 rok po té vlastní transplantaci.
Teď otázka pro vás, která vás možná rozesměje, ale je možné ženě darovat nebo transplantovat mužskou ledvinu a naopak?
To samozřejmě možné je, v tom se nedělá žádný rozdíl, čili není potřeba zachovávat shodnost pohlaví mezi tedy dárcem ledviny a příjemcem a pokud by někoho třeba zajímalo, tak je možné provádět tedy transplantaci i mezi rozdílnými rasami, to znamená mezi
Běloch může mít černochovu.
Jako evropskými bělochy a mezi třeba Afroameričanem tmavé pleti.
Já vás poprosím o sluchátka, máme dotaz po telefonu. Hezké dopoledne, radioporadna Český rozhlas Pardubice, posloucháte?
Taky zdravím, hezký dopoledne, Ondřej z Újezdce. A já bych se chtěl zeptat pana doktora, já jsem nevidomej už tadyhle skoro 3 roky a bral jsem na ledviny diluran a různé takovéhle přípravky na odvodnění, snížení jakoby nitroočního tlaku a potom mě vlastně paní doktorka v Ústí nad Orlicí na nefrologii řekla, že už mám ledviny v začátku jakoby ty špatné funkce, že to vlastně nebolí, až pak to začne bolet, když už s tím opravdu něco je. Tak bych se chtěl zeptat nějaká prevence proti tomu.
Nebo to zpomalit?
Nebo
odpovíme.
Tak.
Dobře, děkujeme Ondřeji. Naslyšenou.
Děkuju, taky zdravím, naslyšenou.
A těch otázek je vlastně více najednou, nevím, jestli to stihneme všechno zodpovědět. Já bych rád uvedl, že obecně platí, že pokud máme nějaké podezření zejména u pacientů, kteří mají komplikované kardiovaskulární onemocnění nebo diabetes, a chceme tedy mít do určité míry jistotu, zda nedochází také k druhotnému poškození ledvin, tak pak vždycky tedy doporučujeme provést jednak zkoušku moče, zda tam není přítomná bílkovina nebo albumin. Ten albumin, to je taková hlavní podsložka těch bílkovin obecně, a z krve udělat vyšetření kreatininu, což je tedy jednoduché laboratorní stanovení, a my pak zejména používáme upřesnění informační hodnoty z tohoto vyšetření pomocí takzvaného CKD epivzorce. Je to zcela běžná součást laboratorního vyšetření, které nám provádí biochemie.
Také bychom se určitě rádi zeptali pana primáře Štilce, co s pacientem, když nechce na umělou ledvinu, nechce jít zkrátka na dialýzu, anebo nemůže kvůli nějakému handicapu. Je nějaké řešení?
No, už jsme to zmínili úvodem. A druhá možnost je léčba peritonální, takzvanou břišní dialýzou. A zásadní rozdíl je v tom, že ta léčba probíhá v domácím prostředí pacienta, a když to jde dobře, tak jenom jednou za měsíc pacient přijde k nám na středisko na ambulantní kontrolu.
Pomáhají přitom agentury třeba, nebo... Jak to chodí v té domácí péči?
Že pacient nechce nebo nemůže si tu léčbu provádět sám, tak je možno po zaškolení, aby mu to prováděl někdo z rodinných příslušníků. Pokud ani tato možnost není, pak i tady na Pardubicku už jsme řešili například domácí péče jako agenturou, která v tomto případě je hrazená také zdravotní pojišťovnou, takže to je pro pacienta bezplatné, a čtyřikrát denně za ním tedy domů dojíždí sestřička domácí péče, která tu léčbu mu provádí.
Existuje nějak speciálně upravený jídelníček pro dializované pacienty?
No, existuje, protože část pacientů má poruchu tvorby moče, kdy potom tedy ta tvorba klesá, až eventuálně úplně vymizí, takže samozřejmě mají tím ovlivněný pitný režim s restrikcí, čili omezením příjmu tekutin, to je jeden problém. Druhý problém, zejména právě u těch, kteří ztratili tvorbu moče, je riziko zvýšené hodnoty draslíku v krvi, takže omezení příjmu určitých potravin, které mají v sobě vysoký obsah draslíku. A na druhou stranu součástí kvalitní léčby je také kvalitní strava, hlavně co do příjmu energie a bílkovin, a bohužel u starých lidí často je přítomno určité nechutenství nebo poruchy příjmu stravy, takže naopak máme i teda zaškolené sestry, nutriční specialistky, které stravu pacientů sledují a pomáhají jim tedy s domácím jídelníčkem.
Jaké změny v životního stylu mohou tedy pomoci, abychom si ty ledviny co nejdéle ochránili?
Tak určitě se dá říct, žít tak, jak se doporučuje v rámci zdravého životního stylu. Důležité je jistě nemít zbytečnou nadváhu, a pokud už tady nadváhu máme, tak udělat patřičné kroky, abychom ji snížili do žádoucí hmotnosti, protože nadváha je spojená zase například s vyšším rizikem zvýšeného krevního tlaku, který zase sám o sobě urychluje onemocnění nebo postižení ledvin. A jeden z těch důležitých aspektů, zejména u pacientů s kardiovaskulárním postižením nebo diabetiků, je nekouřit.
Alkohol asi taky škodí, samozřejmě.
Tak alkohol sám o sobě přímo ledvinám neškodí, a tím ho samozřejmě nechceme doporučovat. Malé rozumné množství ledvinám nijak nevadí, a tam, kde samozřejmě primárně škodí, pokud je nadužívá, tak jsou játra.
Tak my moc děkujeme za návštěvu, pane primáři. Snad jsme poradili, jak jsme mohli, posluchačům, a ať se vám daří ve vaší práci. A někdy třeba zase naschledanou.
Děkuji, naschledanou.